Ɲuman dɔbaliya o tɛ kokura ye an ka jamana kɔnɔna la, nka o man kan tɛ ka maa bali ka ɲuman kɛ don o don i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. N'i bɛ ɲuman kɛ, i kan'i sigi k'a fɔ n'i ye ɲuman kɛ min ye ko don dɔ a fana k'a ɲɔgɔn k'i ye. N'i ye fɛn di mɔgɔ ma, i kan'i sigi k'a tigi b'a ɲɔgɔn d'i ma don dɔ. N'i ye maa min dɛmɛ ka wuli, kan'i sigi k'a fɔ ko a ko don dɔ n sigi n bɛ a tigi fana k'an dɛmɛ ka wuli. N'i ye fɛn ɲɛ maa ye, i kan'i sigi k'a fɔ ko don dɔ k'a tigi fana bɛna fɛn ɲɛ i ye. N teriya min bɛ k'an lamɛn sisan nɔ, n'i y'o faamu, i y'an ka diɲɛlatigɛ taabolo faamu bi bi in na. An lamɛnbaaw, a y'a faamuya k'a fɔ ko a ka jɛmukan faabu dira n'ale bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ filakan na. O kɛnɛ de sigilen filɛ nin ye. Nin fana ye anw ka baɲumankɛ wale dɔ ye kunnafoni fanfɛ k'a lase aw ma, aw minnu b'a la k'an lamɛn sisan nɔ. Bi ta a bakuruba filɛ nin ye. Maa minnu kɔnɔbara kɛra u garisigɛ ka sɔrɔ u ka laɲini tɛ, maa sutalenw ka dagayɔrɔ la n'an b'olu wele ko déplacé interne, olu ka tali b'a la, gɛlɛyaba b'a la sisan nɔ. Bari u dagayɔrɔw la maa caman de bɛ yen nɔ k'olu ka nin kɔnɔmaya kɔnɔna la k'u ti ka dɛmɛ sɔrɔ. Bi jamukan in kɔnɔna la an b'an sen fa dari ka taa Mariam Umar kɛrɛfɛ. Ale ye maa sutalen min bɔra Ogosogo ka t'i dagayɔrɔ bɛɛ sama sisan nɔ. Ala ni ONG ani dɛmɛbaga caman ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la bi bi in na ale bɛ ka sage-famiya baara kɛ déplacé dagayɔrɔ la sisan. Bi dɔgɔkun dalen ale ye bamanan dalen min don a dɔnnenba b'an fɛ yen nɔ. A bɛ mun fɔ? Ko n'i fa ni ba sara, o t'a yira k'i kɛra falatɔ ye. Fala, o ye n'i jigi de tanya la. Nin dalen kɔrɔ jumɛn b'a la? Pierre Dunion, n'ale ye dɔnniba ye Kolokani mara kɔnɔna la, ale bɛna hakilina di o kan. An lamɛnba n'an filɛlibaw, aw danse bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan. Jɛmukan min bɛna d'aw ma Mariam Maiga fɛ, technique la Gagné Kanté bɛ yen. An lamɛnbaaw ani maa o maa bɛ k'an sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ nin wagati in na Mali fan 14 kɔnɔna la, aw bɛɛ danse bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o bɛ wele ko Fabu Diren. Filakan don nka bamanankan na a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ko fɔ. I b'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na jɛmukan in bakuruba la, bi an bɛna kuma mɔgɔw kan minnu garisigɛra kɔnɔbara la basigibaliya kɔlɔlɔ wagati musolakaw fan fɛ. O kɔnɔbara min yɛrɛ kɔnɔna la maa caman de bɛ yen nɔ, u y'u ka kɔnɔmaya ye nin kɛ gɛlɛya kɔnɔna la, bari u ma dɛmɛbaga sɔrɔ. Mali fan 14 kɔnɔna la basigibaliya min bɛ yen a kɛra farinya wale caman ye musolakaw ma. Maa minnu garisigɛra kɔnɔ la, olu caman de y'a yira k'olu ma dɛmɛ sɔrɔ u ka kɔnɔmaya kɔnɔna la. K'u caman y'u ka furaw san u yɛrɛ fo ka taa se u jiginin don ma. Dɔw yɛrɛ ko k'olu ye dɛmɛ min sɔrɔ k'a caman de bɔra olu yɛrɛ bangebaaw la. Bangebaa minnu fana olu fana bɛ dɛsɛ kɔnɔna la, bari u fana ye maa sutalenw de n'u dagayɔrɔ bɛnnen bɛ site déplacé kɔnɔna ma. Hali n'a y'a sɔrɔ ONG ani partenaire caman ani marakɛba olu bɛ baara la walasa ni muso minnu bɛ ni gɛlɛya nin kɔnɔna la ka se k'olu dɛmɛ, u b'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ ka d'u ma sisan nɔ k'a tɛ k'olu bɔ. An ka reporter Lalaisha Wallet Infa, ale n'an ka lasigiden minnu bɛ Mali marabolo caman na u ka tɛgɛdigi ɲɔgɔn kɔnɔna la, u sera ka saloli min sɔrɔ an ye, an ka jɛ an k'a lamɛn.
A kɛlen kɔ ka boli ko sabu kɛ fariya walew ye ka bɔ Muge ka i kunda Jalasagu kan. Ale ma jo, ale ye maa sutalen Bajangara. A b'a yira k'a fɔ k'a bɛ lahaliya gɛlɛn de kɔnɔna na. Ko ga a ka kɔnɔmaya kɔni bɛ ka kɛ. A b'a yira fana k'a fɔ k'ale ma taa pezeli fosi de kɛ fɔlɔ.
N deplasera ka bɔ Muge de. An deplasera ka na Jalasagu yan. Ni an ka denmisɛn ninnu banana, an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. N'o ye kɔnɔ ta, an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. An yɛrɛ de bɛ an ka fura san. An faw ni an baw de bɛ an dɛmɛ na. N'o o bɛ se ka an dɛmɛ a ka d'an ye. Gɛlɛya bɛ an kan dɛ. An bolila ka na, gɛlɛya bɛ an kan. Ni dɛmɛ bɛ sɔrɔ o ka d'an ye.
O lahaliya kelen de don Aminata Huseyi fana bolo ni ale bɛ tarafa ale siti la ni o bɛ Direi sɛrikili kɔnɔna na. A kɔrɔmuso ka fɔ la a jiginna ka sɔrɔ a ma taa lajɛli fosi kɛ. Bi bi in na joli dɛsɛ bana de bɛ a la. Kɔrɔmuso in de jɔlen don a n'a den musaka bɛɛ kɔrɔ. Ko wa ko fɛn bɛɛ dɔɔni mago dɔ b'a ye. A Gaisha Diko ka fɔ la ni ale yɛrɛ ye Aminata kɔrɔmuso ye.
Ayiwa jahan kana yɛrɛ k'a ko
depi n'a nana nin yɔrɔ in na a ma dɛmɛ foyi de sɔrɔ, foyi foyi de t'an bolo. Ni dɔgɔmuso bɔra ka jigin sisan nɔ a ma peseli kɛ, dɔgɔtɔrɔ m'a dɛmɛ fana jiginni na. An bɛ wagati min na sisan nɔ a bananen don, a mago bɛ furakɛli la. Tiɲɛ yɛrɛ la an degunnen don, an tɔɔrɔlen
don.
Sikaso kɔnɔbara balalenw tali b'a la, o kɔni jɔla fɔlɔ yen siti ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka fɔ la. A y'a yira k'a fɔ k'u tun bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ a ko tali la b'a la k'o tun bɛ ka cuncun de. O min yɛrɛ tun bɛ bɔ développement social yoro
déplacement social o kun ye ka medine docteur so ni jiran na ni min banana ni kungo bi mina ni min ka jigillo o kun mitayi nga o dele dafara sisa u buyere ni min di kono mano sisa ibiti yere ni jigina ibi yere
o la halia kelente bankas ONG nyemogo ka fola ni manunu ka ko utali la bala ani fana ka bange koloshi fere o matrafali fana fufala ki kanyeshi oma o koni mbeke ni ONG MSS na lebe wole ko association malienne pour la survie au Sahel ale ka deme Aissatou Yaro ka fola
anga biro la ankele ne ka sande soin do daile donc ce serait fou mo yere agent de santé de dame sage femme na obu ka prise en charge ke fou infection traitement be go fou wono ye kono ta o mo go be médicament monona convention me an ce serait fou ti ambu bla ka taino obu ka se pen no ka fengo be ke no fou la
Sikaso, développement social, ale koni bi inyeshin, kaseka ni manu nula kodon. Anifana, ukaseka furakelu usoro tugo ya amina. Yakuba Jalo, ale développement social nye mwodoye Sikaso. Abe nyefolike, ako takabulu uka.
La principale assistante ke nou.
Ameseka deme kerenkerele minke, ni bukuti konama nunuye. Minu ulu ka yorola kana sikia. Oye ku toko sepe, ara medla. Wala kisa ukaseka furake. Ambo sepe nunu chiba mwako, ube nimuro du kelenjena bela jelema. Ode konana, ube seka furake. Uka konama.
C'est ce que nous faisons ici.
Haklina jigina konobarao ani jigini konye tali bala kenya tafma felala yorola lakana sabatile mbate yoromina obeseka ke sababwe kaden ani basa ya chaya ani fana kasugune bomba na chaya musula joliuna
Mintuye Lalisha Wallet Infaka Salolie ay minkeni ani anga correspondant ka tegedi nyoroma kononala Jamukani kwa niba iraka foku gele ya chama ndibi masutali nununka. Me ni musulaka ununube kafemi fo makari kudu, strana kudu. Baru ya ira, alina ya asuro gele ya buka, baru ubora basigi bali ya de konona la katu daga yorobe yorowero umasisa unuuna na gele ya bako na la bari fui tubulu. Ube kaseki fembe kan wala sa ube yoromunu na akaseka kusigi yore. Nga musomunu, faranya wale taraka nyashuma nye bingali ware yerekera Nye bingalo wale yere sera doma. Uya ira kafo kulu kono ulube gele ya bili bili di kono nala. Nga uka wilika jo. Uka chesiri ambu di fo kosobe. Baru ya ira kafo ko gele ya kofe ko sinimbejia. Baru usigili nteti nchugula. Wafana sinimbejia o bari sikaso development social. Noye marake baka la sigide unye munube sikaso munube. Ma sutale nunu yere deme kosube. Olu ya ira ka foko barabe kake. Ko msula ka fenfebe ni la hale ya kono nala. Ko krenkren ni ala. Feredo tambe. Wala sa kene ya fanfe. Fendo kaseka kio uyi. Halisa ambitu anga jemukenye kono nala. Bari jemukenye kono nala. Anti dusu kashiko durondi mauma. Ambe maufona ira ula. Munu funa bisika ke misalie ka fo. Al nibe gele ya kono nala. Herebina dondo imama anga teki sigi tinto kafoku ambe gele ya la menteke jama ukandeme tinto. Uhukumu kononala, yoro chama ndibie mali kononala nye musula kamunubie masutali nununa unu ONG ani guvernuma maube barake nyogonfe. O manunu nchela, anya usinfa katasa krenkreni ala kata masutali ndo nofe yono nali Mariam Umari. Abora ogosagu kani dagayoro ben sandugu konona ma deplacer le noyema sutali nyu ulu dagayoro la Mariam Omar bibina aka chesiri konona la asiraka ke sage famille namba foma bamanangana muso dogotoro fati yatara lina nga la sigiden ka bulodi nyogoma konona la san ay saluli mi soranye angaje angolame
A furule no wadin flabe abulo, Mariam Umar ale san bisaba soro kunfeko ere de ato bibi na baka sage famille barake aka fola obeke sababu ye akaseka adairi mesoro anno soro gele abala
je bac plus 4
ne baki soro ni asanani nkumala kan labe nkata san fe kalansola nga okena ni gele ya chamanyi ola ne retura ogusagu medecin sans frontiere kamode ankala kalo sabakonna na ne ni nteri okofe nkera sage famille
devenir sage femme
kabo ma kuma dole la halala kata sage famille la aleni aide soignante Mariam ba nyofo Asere ya ntugudi.
Après de nombreuses attaques.
Nga jatige wale, tigila mwoko ka, bagabagali chama nkofe, mbulaka na nkumadugu san, si de deplase kan. Nye yoro ni do daele, me musu ula jeyoro mna. Ndoko musu ube nde me baraina, biko ni gele ya chama ntinka.
Tout va bien.
Mariam Gafola, aleka demen jodaka bu nkwa sebe, mauma, munu be dekun kono nana. déplacer ou d'ailleurs là.
Je peux compter.
Clé qu'on a là, mais c'est comme Mousso Dourou, faut m'attacher Mousso Woro Hake, Kouloulaje. À la gueule, ma mère est mouillée, c'est bête de tout. Ou la mêla jalique, fou.
À Sigignoron, Aleni, Arabanabato, ou l'Uba Sebentia, Kabaka Barake Kounuma. Boubasso, ale de Masai, wa aya yira ka foko aye muso nga de mesoro ale ko ni ba tanu kosebe
ni muso nyen de meshen chama okati mina muso kun kono manu aya koloshala foko ta fa jigena ni don banana fane aba kilitola ku furage ore kama beka boya ba fe aba ka barodo mo wanyen man barero
sigida ko dona do ya yira ka foko ni wale anye chefarian wale de ajoda ka bun kosebe deplacer u luka keneaka wakaka fere nka nga kokoro madon usman sisi hakili na yoyi ko ni selchwami Aleka nali, deplase oka sitika, abuke sababu ye, ama surunya mwoko wakabo gele yako na nana, ni kene yako dekumbe uka.
Ni hakina yiko nika angafuko sobe. Barsa wabege sababu ye, muso waka seka joni uyere. Keren keren ya la ni muso nunu yere, sete munu ye, katula je doktoro suba ula.
Muso chama ni mangang sababu yu ulu wile kabo uka sigida uko na nana, ulu chasri lendo kwa sebe ni wakati ina. Deplase munu wili lendo, udaga ora nununa, uga jija, ode njini nendo kwa sebe. Muso nunu be musaka soro bara chama neke, wala saa kase kudairi mesoro.
Mariam Umar amba ira kafoko muso che sirile mbadidu. Mamunu fleni ubeni lahalaya kona lam inafo Mariam Umar na nyokono uba ira kafoko jigilatige manga, kumamangante kisigi jigilatige kono nala. Bari, gele ya kofe herebi sekana dondo. Mariam kofe, che chama di biani muso la ka chama di biyuno si de deplase ula. Munu sikilinte tionto, ubika barake kase kuire tabala, dobi ka jagumsenike, dobi nako barake, dobi safne glanke, nimbedi fenye ni masutalumbe munu keri kase ku uire tabala, masutalumka si de deplase u sanfelala. Anga to anga jemunkanyi konona la halisa, anga ta anga bi nyokolonami, omi rebe la sama antiri Hamadi anizabia tufe. Anteri Zabiatu aleni Hamadi oluka nyogolan ode wati selin fleni ni Zabiatu alebe yoromina sisano hakilian chama de bala bari abalaka miri fremin tambe sisano wala sa ulube gele amin konnala ukase kabola. Bari abe wakati jambo ale bora asigi yoro la basigi baliaka makati daga yoro ben mara yoro fanwarema. Ayitwaka yala yala nina ani Hamadi nalifana yuma depla selindo ye uye nyokon kumbe. Umasalala Mimbu bulubi angaje angalame.
Dini nika zabi tu bolenude nyebe don natola yamfe. Ne nyebe mi natola fu yamfe. Nite zabi tu yedi. Ne akila ledo. Abe san chama mbo bianti nyoye.
Je sugute marchete fu iteka san. Kle kafari. Ma fu ifere kabini dugujira. Minan lafiya doni ani yankuma aina mongoro sa mongoro be I Hamadi
namu Zabiatu nya donke eredo mbigi fle kabini rojan tasabi kuna sigiro fle ebe munasa
ah nka kene ambe postu fanfe dugu bodala meto kana dugu kono kayiri de onfere
ah nyebe mangoro ni lemburu fere taliku okumala mungara afonyi Bashiti la kon.
Kakene. Hakila. Sabula. Balolembe. Utore fowa. Ni balolembe kaba. Ikakene. Oefe mba efolo. Note. Ni wati nununga gele ama yere yere de. Wati bena gele ya do ambulo. Saonsa. Ni njoro kelende bana. So nyana mante. Anifana. Chogo ya te ambulo. Mumbe seka nlakanda.
Nerebu la hala de kono kui. Ngane balamumsu ninga ni joro nyame arajula ko million chama de sorola wala saka on deme
ni ekibaru ya dumaye koi nga Hamadi saosa ameni kunafoni ya keleni de soro demumbe ga di ama o deme nga dogo anga lanyinuma nere ben yere nyinga demumbe nyini antola no bedebe dama
Zabiatu kanako bebla juma minanko no sa iba soro an jama de ga cha deme musaka ma aka dogo O kama anti seka wasasoro.
Kwani, fembe jabi bibulu. Amana ke chogo chogo, an kɔni foyi tɛ ka bɔ an ta yin na kabini an nana an sigiya.
Ne hakili la dɛmɛ tɛ se ka dɔgɔya cogo si la k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Misali la, e filɛ k'i ka jagomisɛnninw kɛ, ne bɛ ka n ka masɔnkɔrɔ baara kɛ chantier la, me n dayirimɛ sɔrɔ. Bakari bɛ k'a ka butigi feere sigida la. Ne bolo an man kan k'an bolo jigi cogo si la nin baaraw la.
O tɛ galon ye, nka an cɛ la mɔgɔ joli de bɛ se ka fanga baara kɛ i n'a fɔ e? Mɔgɔkɔrɔbaw, musokɔnɔmaw, denmisɛnninw ani binkani jatigɛw bɛ minnu kan hali sisan.
I ye tiɲɛ fɔ Zabiyatu, an ka limaniya, an ka dugawu kɛ dɛmɛ ka se a sɔrɔbagaw ma ani u ka se ka baaraw kɛ sigida la, sɔrɔ bɛ baara minnu na.
Lakanako bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni walasa an ka segin an ka so. An ye baganmaralaw, sɛnɛkɛlaw, jagokɛlaw an'a ɲɔgɔnna caman de ye an ka dugu la. Yen nɔ an bɛ lafiya kosɛbɛ, an bɛ se ka nafasɔrɔ sira caman lase jamana ma.
I ye tiɲɛ fɔ, nafaba b'an ka dugu de la. Zabiyatu, ne b'i bila yan. Waati mun kun kɛrɛnkɛrɛnna ne ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ la, o waati dafara. N kan ka siman ni cɛncɛn dɔw ɲami ɲɔgɔn na.
Haya, nin mangoro ninnu minɛ, i bɛ t'u samandenw ma. Yeli diyara n ye Hamadi koyi.
I ni ce kosɛbɛ koyi Zabiyatu.
Nin tɛ foyi ye, k'an bɛ dɔn wɛrɛ.
K'an m'u fo, k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.
Inshallah, k'an bɛn.
Zabiyatu ni Hamadi, aw ni ce a ka bi laseli ninnu na. An b'a fɔ ko dɔgɔkun wɛrɛ fana aw ka segin ka na an ka jamukan ni kɛnɛ kan. U ka bi laseli b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɔr'u dagayɔrɔ la n'a ye u taara ka fɛn bɛɛ to, foyi de t'u bolo, mɛ maa caman de b'u la bibina minnu bɛ k'u cɛsiri walasa k'u yɛrɛ ta ba la. U bɛ ka baara kɛ, u bɔra gɛlɛya min kɔnɔna la ka se ka fɛn k'u yɛrɛ. Gɛlɛya nin ka kuma misali ye ɲɛta kama. Zabiyatu ni Hamadi, aw ni ce. Olu ma sutalen ninnu yɛrɛ kelen tɛ minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la basigibaliya kɔlɔlɔ kama. Bari jamana fantan naani kɔnɔna la fana an y'a ye sanba minnu nana, baji fara, baji fana fali, o kɛra gɛlɛyaba de ye marabolo yɔrɔ caman na. Bari ji kɛra sababu ye ka maa caman de bɔ a sigiyɔrɔ la bibi na ka t'u daga yɔrɔ bɛn yɔrɔ wɛrɛw ma. Olu fana taara fara maa sutalen tɔw kan minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la basigibaliya kɔlɔlɔ kasɔn. An lamɛnbaaw minnu b'a la k'an sɔrɔ arajo sanfɛ, minnu bɛ k'an sɔrɔ bɔlɔlɔsira fɛ, an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ k'aw tulo bɛ studio tamani de ka jɛmukan n'a teri arajosow sanfɛ ani bɔlɔlɔsiraw fɛ. Jɛmukan min bɛ kumala yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan n'an b'a fɔ o ma ko Fabu Diren filakan na. N'aw bɛ fɛ k'aw kumakan di bi jɛmukan kan, aw kana jɔrɔ, aw bɛ se ka taa an ka page Facebook sanfɛ walima an ka compte X kan n'o tun bɛ wele ko Twitter. Sisan an bɛ taa an ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan. An bɛ se an ka maa welelen ma, ni nazarakan na an b'o fɔ ko invité. Maa min b'an bolo bi ale tɔgɔ de ko Abdoulaye Ag Mohamed. Ale ka baara ɲɛsilen bɛ ma sutalenw ma minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la basigibaliya kɔlɔlɔ kasɔn Tumbutu. Ale de b'olu ka dagayɔrɔ koɲɛw bɛɛ ɲɛnabɔ. An n'a ka masalali kɔnɔna la an kumara kɛrɛnkɛrɛnnenya la site n'an b'a fɔ ko dugu walima dagayɔrɔ min bɛ ka labɛn sisan nɔ maa sutalenw ye minnu bi Tumbutu mara la. Ɲɛngo dagayɔrɔ basi minnu bɛ tɔw bolo tɛ dɛ, ka so yɛrɛ jɔ k'a d'u ma. I b'a fɔ dugu bɛ dilan cogo min na, ka so jɔ, ɲɛgɛn ka k'a la, dɔgɔtɔrɔsow ka k'a la, sugu ka k'a la, o ɲɔgɔn de b'a la ka dilan bi bi na Tumbutu maa sutalenw ye. Ni hakilina ye a yɛrɛ bɔra mini, yala a bɛna cari Malaboro yɔrɔ tɔw la wa? Nin bɛɛ de ye ɲiningali ani ɲiningali wɛrɛw. An ye min tengu Abdoulaye Ag Mohamed la, n bɛ segin k'a fɔ ɲɛna, ale de sigilen bɛ Tumbutu maa sutalenw ka sigiyɔrɔko ɲɛnabɔli ma Tumbutu dugu kɔnɔna la. An ka jɛ an k'a lamɛn an n'a ye masalali min kɛ.
Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na yan, mɔgɔ minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la, olu dagayɔrɔw u bɛ se 40 hakɛ la. Sigiyɔrɔ dɔw ye olu bɛ kɛ waati kunkurunin de kɔnɔ, nka dɔw la kodɔnnen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Deplasew dagayɔrɔ bɛ ɲɛfunke sɛrikili fana kɔnɔna na, i n'a fɔ komini min bɛ wele Subundu.
Quand vous dites une quarantaine, kabo ɲafunke ani Tumbutu dugu yɛrɛ kɔnɔna la, a tɔw bɛɛ la fan jumɛn?
Quelle est quelle localité de la région? Bibi
na déplacer ou daga yoro be jamana ifan chamana wa Tombouctou région fanana abete inafo Araous Gargando Tombouctou ere nyafunke Gundam Lere foka se sumpima Tombouctou marabolo be konana déplacer ou daga yoro kacha na yoro de do ou teke ou gati kuntala jan konana ni wagati ere la ou daga yoro munu la ko donenno oui al amalie mi me Tombouctou ani nyafunketa
la cité al amal et le site de nyafunke
ma joli de be cité nonu konnala.
Au total de l'argent.
Bibina, Tombouctou, région Konana, Moro Mounoula Kabo Sigerola, ABC Moro Batan Durula, Kafara Gwada Ofanakan.
Et on voit que Anyabala Kafoko Bariz, nous y déplaçons au Kasigida et Tombouctou Bodala, Obalaka Sodo Join. Hakina Jumen de Beniso Join Kofi.
De logement, quelle est l'idée derrière ce projet-là?
Oui, effectivement, en réalité, c'est un projet de l'État qui consiste à mettre en œuvre des sites de
personnes. Tiens, la nié nous cote à la djé. Nié projet djamana nié mouro au boulot. Kaseka yoro kerengrené ou djo. Minoula kabo sigurola ou lukamaye. Djamana fambela. Akera Tombouctou, Mopti, Gao, Segou, Ani Bamako. Wa projet yon kokoroma donu no HCRF. Deme baga djakulouera ou beynon. Kafra Nations Unies kani boulot fraka. Ni oye HCR yé. Yasaka demeke kanyeshin ni yoro djo likola. Tombouctou, siti mime. Abe wele de Alhamal, okoro, jigia, arabukana, inafo, site nata, mime gao. Yoro injoli, abarabe sena. Barake mine tsuguya chama de beyi. Jisenuma sororo, obarakon banaka ban. Nyenge ufana, jora, ICR ka demen sababula. Nyenge wero ube munu meseka shi jansoro, ulu jora, OEM ka demen sababula. UNICEF, ulu fana yan demen, kanyenge ujo, munu te kuntagala jayin. Yoro do ufana jora, alni utena ke wati kuntagala jan konana, guwa mwankama. Nibatu, mina munu mbe no kaseka ulu lakana ani fana kundoyro kemen bonyonko ofana kanga jo aser sababula kanyeshi mo déplacer l'homme
et également aider à construire sans abri également qu'il y a cher à financer sur les sites de personnes déplacées
internes et ce ni haklinani badabada bara de doa abna chari marabulo to fanfe wa
de la région.
Pour l'instant, on parle des pilotes.
Antiseka kuma jonjon foka nyeshin oma. Sabla projet la barakodo. Nga ameka kuma mikan sisan. Ode mro wulili ka bo u sigiro lai. Abeseka ke san duru alma san tan konana. Ame kuma fen wro kola. Alaka nkishi nakira san 2026, 2027, ani 2028. Ni kasara wera uye ukumbo. Ka kololo la se mro do oma. Ulubeseka do oso nu konana. Aya jatemne. Gwa chama debe no jiyeleli. Ayi chen do ukuna Tombouctou marala. Ni kundo yoro min. Nous sommes au glan, nous serons à la banque. Avec ce que nous avons au final, nous avons fait Tombouctou Marala, nous avons fait la banque. Nous avons fait Gundam, Bokiai, Tombouctou Crefe, Koriyeme, Kabara, Omro, Bebe Tombouctou Dougou, Konanabi.
Qui sont dans la ville de Tombouctou?
Nintuye Abdoulaye Ag Mohamedie, Nale Siglimbe, Tombouctou, ma soutalonka Dagayoro Mimbeyono. Namba foma ko site de déplacé interne ali siglembe oko nyanaboli kason aya fam ka foko bayele mali be ka kesi sa ono déplacé ka nganiya otali bala gouvernement anana abaranyogo olukoni siglembe si sa ono ka dugu yere de gland déplacé ou yesi sa ono nyongo dugu yoro glou yesi sa ono uteke bashu ko leba fam ba yoro chama mina tanti munu bebe buku somi bubulu ka du yere jo ka duma ka nyegen kala ka ekol so kala ka sugu kala wala sa akakuma daga yoro ye wafana gawo ye uno misali la akakuma bora kan ko gawo sigida min be wule ko nata korobora kando bamana ngana mseka fo jigiya obeyono kaba oyere kulumo karilla kabri juin kalo samba fla ani muga ani nani Tombouctou aboraka fon chukumina nyanga mawulili yuno bara obesina sisano ni sojo imbe ka ke yuno ni yoroye yoroye mina amseka fo deplaso obeseka usigi yuno sutura konnala hakli sigi konnala basigi konnala fabu diren no yinyogonde mejemukan ale lamebaw jemukan konnala ante dusukashi durandi mauma yelin fana bino yele min konona la ambi fien bo ansengoro ambi baruke wala sanga seka yele kaseka nyogon blasra chogo werela bikarido avril kalo kle muga ani wulon vla ale seko ni donko okene wakati de sera sisa bi seko ni donko keneka anga reporter Lala Jahara Touré ale sinfa kata fakoli lezi feyo no fakoli lezi ale shifina kay don le dala do wafna talam bari bala bi se don li dala ayreka album kilim bora ala mame kosobe
u ka saloli u y'u sigi u kumara u ye lalasira ka min sɔrɔ an ye fakoli lezi fɛ yen nɔ an ka jɛ an k'o namɛn nin sujɛ nin yɛrɛ an delila ka latɛmɛ ka tɛmɛ
Fakoli lezi o ye artiste tɔgɔ ye nka an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye fakoli yɛrɛ ye jɔni ye fakoli nana art la cogo di
d'accord fakoli lezi a bɛ komi i bɛ k'a fɔ ko sore dunbiya donc tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ ye sore dunbiya ye ka kɛ dɔnkilidala ye ala bɛ fɛn min di mɔgɔ ma n'o ye talan ye o kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ n donna dɔnkilidala ka n jajɔ ka n kɛ dɔnkilidala ye a kɛra a sɔrɔla n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ fɛ min tun ye rapɛri ye n kɛlen kɔfɛ k'ale ye sɛni dɔ kan jɛ n yɛrɛ y'a fɔ n ko voilà n ko jaa ne yɛrɛ bɛ se ka k'a ye nin fɛn in ka di ne ye a mɛnna mun na ne yɛrɛ t'a essayé o de kama n y'a essayé alhamdulilayi an sera yan bi.
D'accord n'a fɔra ko fakoli lezi k'a fɔ an ɲɛna dɔnkili min yɛrɛ y'a to a dɔnyana jama fɛ. Ani fana fakoli bɛ dɔnkili fasugu jumɛn de kɛ i bɛ sensibilisation de la ou bien i bɛ genre jumɛn de kɛ.
C'est ça fakoli ye o artiste sugu in de ye artiste min bɛ se fɛn caman na n bɛ se fɛn caman ma dɔnkilida hukumu kɔnɔna na. Ne bɛ rapu kɛ n bɛ reggae kɛ n bɛ raga kɛ a ma nɔgɔ i y'a fɔ ko fakoli bɛ nin kelen de kɛ mais quand même mais n ka fɛn min ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ o ye n ka musique mandeng de ye. C'est-à-dire nga bamanan dongili nunu ani nga maninga dongili nunu molu tali me touché les mungu la ko transformé kana nu e genre urbain na doni ou de kadi moko wi ka teme nga rapuni nga ragani nga rege kan
dongili
mi na don wi nga jarabi morso mi mbora 2013-14
Unjara bi otuma mune bilela bi sheri otuma mune pore ma bi na inyo unye betoka komunu ke mune la emosike ne la bi
musike ne la bi
ima bizu ke ne la bi mune la ema suri mune bi
masuri nuke
ema yele ne bebi mune la iteka tuma kone bebi Unjara bi jepi bi tenya fi yengi kana toka inye kumunoro Nene tora genye kumunenye walai baby nga bebon songunela Na inyo wanye ne makumane fe Uwe jinye kobe dene kekona Kabine yenye sisi lenye baby nkono tabe bona nkono
Unjara bi otuma mune bila bi Sheri otuma mune forema bi Na inyo yebe toka kumunke E musi kene la bi E ma bizu kene la bi Mune la e ma suri mune bi
Men ni nye fakoli yere de soro wa ou bia Inspi nan atopati
Woni kuma chara de plateau bega nebe yini nan nan Men ni man Ne koni bolo artisi ya ori kwa Pour ke i ka kuma fin dɔ kan il faut que k'i yɛrɛ bila a fɛn po kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ a fɛn k'i yɛrɛ bila a situation sugu la pour que ka se ka kuma a kan ka ɲa quoi et puis o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n ye mɔgɔ ye fɛnɛ mɔgɔ min bɛ lamɛnni kɛ kojugu depuis an ka ɲɔgɔn gɛrɛn na bɛɛ ka kuma bɛ fɔ ne de n terikɛ ninnu bɛ na karisa ne ka go ye nin kɛ na nin ye nin kɛ na nin ye nin kɛ na donc je dirais que o ko ninnu yɛrɛ de ye n yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ n ka se ka jarabi morceau in sɛbɛn ka ɲa fo ka se nin niveau la.
D'accord mais bi n'an ko k'an bɛ kuma album ko kan fakoli lezi ka art sera fɛ an bɛ se ka mun de fɔ.
O si bina tɔmɔ mina ma barisa an bɛ o album ko yɛrɛ boliboli la tile fila in na an b'o de promotion na walasa mɔgɔw ka bɔ a kalama u bɛ fakoli min dɔn a mɛnna a bɛ san 15 bɔ bi u bɛ fakoli min dɔn fakoli min kɔrɔbayara u ɲɛna k'a fɔ ko bi ala ye fanga d'a ma a ka album kelen kɛ k'a di aw ma ka album tɔgɔ da ko kilisi. Voilà
mais i bɛ mun ni mun de fɔ album in kɔnɔna
na. O album in tun bɛ ka kuma fɛn caman kan k'i yɛrɛ ye duwawu ɲini. K'i b'a fɛ i ma da kana sɔn faden sagoya ma kulonkɛ kɛ don i b'i kulonkɛ i b'a fɔ ko jije i bɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ ala kama wa n'i bɔdon sera i ka bɔ i b'a fɔ ko ngɔnɔnkɔnɔ sɔrɔ i bɛ bɔ togo min na. Albumu in ye nin de ye albumu min don a bɛ furakɛli de kɛ a bɛ kalan de kɛ a bɛ éducation de kɛ ça c'est un peu moi ne yɛrɛ kɛtogoya ye n'i y'a ta ka jateminɛ ne be arla amena doni pour que casse kan album unique ndume wakati makono na wakati makono temeni nyaku ngase ka doninge nise ka minya fo mogoyi ola ntara nere ku join polo polo na au début de mes carrières mais donc li dadam ne wakati mena nere ku join bi ne join et ne be fo ka join chini donc ni mbase ni fin dama do de kan ka album following ke et pourquoi cliché fene parce que son l'amené j'ai terminé ba era ka fukune ka dongle nuno mi moko fura ke ri on ni kuma kan soro la kuma kan mi meme moko fura ke et o kuma kan ni ko ki be to konyuno la te dore fo ye cliché ko par ça amam sin sin cliché nuno ne kan bamana surtout yanno kamugu fura ke ka kono dimu fura ke ka kungulo dimu fura ke on ne dunga dongle fene be ne be fura ke donc ne ka dongle cliché o la nyal bom to ka ke cliché
d'accord yé se ka bou fitine drota ani a morso kelina ça
dépend c'est ça.
Maman, maman, je t'aime, maman. Maman, 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 I love you, maman. Nevi, maman, maman, ne balula musomi jolina sogula. Kalu chaman de guna, konodimi infariga ni fonula. Manyuma kochugula ne bae shini ne ma kakomoto ala Wati chama ne njibibo ni mirimba kaseke una Ni fatumi banala ni batumi klesugula Gamuku fere ula ani mangoro fere ula Atume fini ngosarala atume sene jala nundeli sigiyona Wala sa kongo kanaga una Fura kasi kasa aungi na banana.
Une chanson vraiment pleine de sens.
Ça fait plaisir.
Alors, bonne manière de mon cas là. On fait faire les écarts. Donne une drone forme. Il y en a bien moins de difficultés là. Il y a aussi des robes là. Ça vous fait la canaco gelani. Gelia sur le chemin. Voilà. Oui. Mais c'est comme on fait le nia.
D'abord, il faut que vous gardiez donc à Foko. Fakoli dekunu nokujunka da wa lahala kan wogatina jamana re touché le ndu kumate individuellement ambek lingelena ka oluka situation c'était joyeux quoi sinon mimi ne ngani ala bi ka nyeshi numa ala ba dongwa mais o tembali ka wole le fenege ka wole wole madake mo munumbe nala yi a sedo luma warbuku ka nunumbe situation munal na bete me ka isekuye ma yinu fe ukake tuwa la tuwa ya minga bunku sube ninga dogon je pense que nous fera la nyon reke kumba kele donc nye rebe nse ke ka klaka nini nika nubaka befe nipa kule kadiye ta ika kanunira ninde kumba kato nuna
merci beaucoup Fakoli ajaranyi yanga wole jabi ajaranyi kambe anyo na horoma
ya rabi
uba fochuku mina ku music lame walma ka dongli da ko dongli lame walma ka dongli da kabe magalabu kenya haklina la koni ayoka tomota soronina ambe boanga seko ni donko kenekan kata sisa uno anga dogoku dalina me dogokun dale ale bamananganye ameta bamana di angani dogokun dalini na ambita dalimina me ale di bafo Koni ma fa sara ni ba sara utike falatoi ni jigide karila abseka fima ko falato ni ngoni ezana koroi bamana ambe mi metu mabe nga koro jumere di bezana nina ambe tabele dugu no ere bamana on daga yoroi krenkren na yala kulokani konana la katan sinfa kasi pierre dunyoma ale kase ka haklina dini ndalininka wafana abanga la sigide fuseni jara ale ka kuma baranina
Bon fa saya ni basaya bamana ofe anfe beledugu ya bon ote kobai kobade do me amse ka fo ote kobai parce que den afani ababe me ate afani abatate abe fa doroni ba doronu den ye utai donc wolu de be den lado wolu de be den lamo wolu de be den ke mai donc maya konana fa saya akakuna nga ate den toro amaka ka den toro parce que sigi yongo be fa bal mon be donc beledugu kono donc na fa saye ni basaye demi toro okoro ba yira ko afama ko nyuma ke waldeuye abama ke ko nyuma ke waldeuye ou bien afama maya mabu abaka maya mabu
ko jigi ale koba e jigi de be an deme ka to an nola ale de ban deme ka fo an be wili kan jo ka fo ko sinimbe dia ni fasara ni basara otse ki ke fala e bari jigi were bila jigi be se ka ki teri ab se ka ki sigi nyogo ab se ka ki tenemsu ab se ka ki fantini abe fo de ma ko jigi o de ba yira akakuma konona la ko fasaya ni basaya katseka fomo wa maki falai ala me bawo amba fonyena ko bi jamuka fabo dire nobe nyogonde me ko fo utasira adama jamuka yere la sirama mariam maiga fe ganyi kante ale tume nega okuna nga nau flene kan so wa 606 ono de radio san fe au kana joronye jamuka bana kautu abseka ta anga site internet san fe nui 3w.studio80.org wafana anga ni kunafuni nunani kunafuni chama wero ulu bebe sura anga group WhatsApp sanfe wala sao senka nyanga group WhatsApp la abe ni nimero ni kompoze noye biuron vla nduru bikononto ni kononto biuron vla nworo ani ta ani kononto mbese gaka biuron vla nduru bikononto ni kononto biuron vla nworo ani ta ani kononto no fana ka gela omo abse kata anga page Facebook sanfe walma nga kont Twitter kan abtaw teke digi WhatsApp photo kan yuno na ye fili fen fe ni kuna funi nununa walma no fe ka fen wore fanya na kuna funi sirafe abse ka wuleli ke fana anga ndega juru sirafe biron vlan woro bikono toni shegi bidruni woro bidruni woro biron vlan woro bikono toni shegi bidruni woro bidruni woro studio tamanina aka nyiningalu anaka nganiyo ambulu tabala abe fo afe ya uno kunye yiri kelen turu ikanyena maya kononala ukoro kiganyena maya kama ke fuyi o hakli na inde kononala ambe kambe da nyogonye ka fonyena kanga njija anga bada bada kononala anga seka wale yake wale ya mina shini mashini ngenema mau hakli betwana au ni chi akwa tulu majola au kambe kariwere jamukan kelen keneka.